a'r leffrau oerion mawr dwy. Ymhell o lygaid dyn, bedrigau'r fam a'i meibion, a'i gwallt fel gwaith bob un. Ei henw greau ar swyd, yng nghalon meistri'r tir, a gwylliau cochion mawr dwy. Oedd gwir ar grwyddi'r sir. Os fyddai'r galwad yng ngolau y theiad a'r barwn a ddaidd i'r fro, a'i filwyr yn bintau bob un gyda'i arfau i ladd y gwythiau nos. Ar ffod os y dyffryd a'r milwyr yn dilyn y gwythiau dyredau'n ffi, ond ble chwym oedd ergydion a seithau'r llofryddion a'i gwaed ar yr eira halifau'n ddi, a'i gwaed halifau'n deuddeg ma fesyddiod saith a gorwedd wna'n tebydd a'r barwn a chwarddod dros y wlad wrth weld y gwaed ar ei gled, wrth weld y gwaed ar ei gled. Ond un ma ddadaliwyd at y barwn a lusgwyd cyn pymtheg oed, ar ddam yn ei dagrau a aeth ar ei gliniau i ymbil wrth ei groed. Ond y barwn a chwarddod am pecyn a grogod gan droi ei gefn i'w del, ar ddam a'i drychod a'i brech a'i ddyrchafod a'i gwaed o'i henaid a'i ddirnir, o'i henaid a'i ddirnir. Ymelltydd ar dy fam a phlant, a melltydd ar dy ddi, a thyngu wnaf uwch gorff y mab, gael dial ei waed ar na ti. Gael dial ei waed ar na ti. Fy mab, tra peri feinio, fe gofiaf am y cam a'r barwn a wel mae erchydd fe yw ennill melltydd mam. Aeth flwyddyn gyfan heibio, a'r barwn dychwelau i'w lys. E be a'i fach ar garlan, drosad y digoed ar y pris. Fe goddiau'r dwyrnod hwnnw pan chwarddodd e'r morth ffri, a'r gwythiau bwythau gofient, a gwylient yn y goedwig ddi. A cawod o seithau a'r gwythiaid a ddaidd i lawr, a'r barwn a drawwyd a'i galon a glwyfwyd a syrthio wnaeth i'r llawr. eu boenau, eu leisiau a goddiau, per coed a ddaeth i'w gliw. Ar famad a'i ddato, a gochodd ei dwylo, yn ei waed ac yn tain y ddiw, yn ei waed ac yn tain y ddiw. Bydd melltydd yn nawr a gwblhaid, yn nes ymwydd a ddim bedd. Dornes di sydd yn nawr ar ben, ar wlad a hi byw mewn hedd. Ar wlad a'i byw mewn hedd.